Bueno, errentagarritasun handiak ari dira saltzen Espainian altzor letrak, bonuak eta obligazioak inbertitzaile txikiak mugiaraztea ekarri dau, Espainiako bankuaren atarian herritarren ilara luzeak sortzeraino. Altzor publikoa da saltzailea eta gakoei buruz berba egiteko Niko Cuenca ekonomilaria daukagu geugaz. Niko, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, inbertzio honek zelako segurtasuna emoten dau?
Bueno, azken batean, estatuaren bermea daukien inbertsioak dira, hor, zuek aipatu dituzun horiek, letrak, obligazioak eta bonoak. Orduan, zentzu hortan, naiz da Espainia, eta askotan gogoratzen dugu, ezta? Espainia munduan zehar default gehien egin duen estatua izan den, momentun epela aurrera, urte betera, urte tardira, bost urtera, ez dut uste, porrotera joango danik. Beraz, zentzu hortan, estatuaren bermea izan da, ba, bueno, erabateko bermea dutela esango nuke.
Bueno, iara pilo bat ikusi dugu azken asteotan, Niko, 300 milioi euroraino helduzan egindako eskarien zenbateko osoa aurreko astean, hau da, urtarrileko azken astean, datu ofizialen arabera. Zergaitik, joan da hainbeste jende eta zelako jendea da juten dana?
Nik esango nuke etorri direnak direla, eta hontxe justamen parean dakagu andra bat atorrela, aurreztaile txikiak direla. Aurreztaile hauek, bezero hauek, historikoki alako dirutza, o diru hauek, ez dira, normalan kopuru handiak izaten, bankuetan kologatu dabez, ezta? Bankuek betianek eskaini izan dabez, EP5-orako gordailoak, plazo fijo hauek, ba, bueno, rentagarritasun interesgarria ematen zutenak, eta erakundearen bermea zuen, eta gainera, fondo garantia depositu bezala ezagutzen den horren garantia garri hori zeukanez, ba, oso seguruak zirela, ezta? Kontua da, momentu-momentan, bankuak ez direla EP5-orako gordailu hoiengatik interes alturik emoten ari. Bataz beste 0,50, 0,60 inguruan, 1% berari dira ordaintzen EP5-orako gordailu hoiek, eta letren bitartez, 1,3% bitarteko errentagaitasuna lortu daiteke, beraz, claro, momentu honetan bizitza horren beste geratu dela, prezioak igo direla, hipotekak ere garestitu direla, jendeak dauzkan aurrezki txiki hoi, ba, errentagaitasun pitxin bat atera nahi die, eta horregatik, bueno, hau dagoenez, produktu bakarra, alako errentagaitasuna ematen dagoena, eta berme oso daukana, horregatik ez dira etortzen, baina ez da ohikoa, gitxi gora bera merkatu honetan, partikularrek, norbanakoek, 1,2% baino ez dute suposatzen, eta bukatzeko datu bat, 2023ko urtarrila honetan, partikularrek, norbanakoek egin duten eskaria izan da, 2022 guztian egindakoa baino gehiago, beraz, zelako interesa, pentsa zelako interesa, zelako arrakasta izan duen, partikularre edo inbertitzaile txikiokin artean.
Eta azkenik, zuk, Niko, gomendioa egiten duzu, hau da, gomendatzen duzu?
Berez oso produktu interesgarria da, kontua da, claro, ez dala erraza. Ja, ointxe ikusten ari gara, azkarengo egun hauetan, hilabe ikusi dugu, ja dagoeneko ez, kartetxo bat jarri da belako, erdera utxe, hori bai, ba, aldez aurretiko zita eskatu behar dela, ona sartzeko, aldez aurretiko zita eskatu behar duzu, ointxe hemen egon den andra batek esauzku, aurreko astean eskatu debala eta gaur komandotzi dela, bestela internet ezin behar dela, webunea zegoen prestauta, webunea kolapsoa izan zuen, zertifikado digitala eskatze dut zuen, ez da erraza. Badauz alternatiba batzuk, eta hor, finantzarakunde asko egiten da bena esaten da, eurek ere, bankuek letrak erosi, eta letra hoiegaz, fondo bat sortu, inbertsio funts bat sortu, antzeko rentagaitasuna ematen dagoena. Gero bankuak entzendo txoko misio txikitzu bat, eta gila da, zertxo bait gutxiago lortzen duzula, baina asko zerozagoa da. Badauz alternatibak, ez dutzue honek beste emango, baina dauz alternatibak. Eta ni gai uste dut, emetik gitzira, ez dakit pare bat hilabete, ez dakit noiz, baina bankuak hasiko direla gerra hortan sartzen, egia da, Europako, Espainiako bankuak izan direla, Europa guztian, Europako Banko Zentralak abian jarritako likidezi programa haietan diru gehien lortu dutenak, beraz, likidezian daukate, ez daukate premiarik bezeroei ordaintzeko, porque likidezi daukate, ez dute likidezieri behar, horregatik ez dute ordaintzen. Hori aldatuko da egun batean, apurka-apurka bultatu beharko dituzte, Europako Banko Zentralari eskatutako kreditu horiek, nolabait esateko, eta beharko dute, eta litekena da, emetik itxira, finantza erakunde potente batek eta alako oferta bat, ikusi ditugu ja finantza erakunde batzuetan hasi direla alako eskaintza kontu bereziak, remunerazio altuak eta hori, mugatuak hori bat hasi dira, eta nik uste emetik hilabete batzuetara bai ikusiko dugula deposito bengerra bat, eta bankoak hasiko ordea ordaintzen. Gaur-gaurkoz, hau, letrena izan daiteke dagoen aukerarik errentagarriena, bai, ba, bere molestiak, bere alde txarra dauzka, ba, hori, hilarekin barituzula, internetezen barituzula, eta ez dara erraza.
Ba, Niko Cuenca ekonomilaria, eskerrik asko azalpenen gaitik, urrengo arte.
Ez horregatik, aio.
Eta Niko, beste gauza bat, bebai, kortetsu bat atarateko. Hipoteken egoerari buruz, zelako etorkizuna epe laburrean ikusten duzu, hau da, egonkortasunerako bidean, edo bidera doaz, edo ez?
Bai, horren berri ematen digu interesen kurbak, bai. Guk beti askotan egiten dugu berba Euriborraren inguruan. Eta beti hartzen da referentzia urte beteko Euriborra, ezta? Egia da, bankuek finantza merkatuetan manejatzen diren kurbetan dagozala beste pa batzuk, dagoz bi urte eta hiru urteko Euriborrak. Horiek dira merkatuak ze espera dauen, hau da, bi urteko Euriborra da merkatuak espera dauela emetik urte betera zelan egongo den urte beteko Euriborra. Eta horrek ja saltze esku bi urteko Euriborra dagoela urte beteko Euriborra baino bajuagoa. Hau da, merkatuak espera dau emetik urte betera urte beteko Euriborra egongo dela aurte baino bajuagoa da. Beraz, ematen dau urbiltzen ari garela gailur horretara, ezta piko horretara. Eta emetik itxi da, ez dakigu nauz, emetik pare bat hilabete edo, baina goia joko duela eta berantza hasiko dela apurka, apurka. Egia da, bi urteko Euriborra dagoela euriko urtebeteko Euriborraetik oso gertu, ez da espero, apatean, jeitsira malkartsua izango duenik, izugarri jeitsiko dani, baina ematen dau ja, zentzortan gailurrera urbiltzen ari garela, beraz, ez dut uste urrengo hilabetetan, urrengo urtetan Euriborra askoz gehiago igoko dani, beraz, ez dut asun horiek behintzat familia artean, nik uste, bueno, lasaiago naitezkeela.